astean behin ekialde hurbileko kontuak ekartzen dizkigute Aitor Bikandi eta Ainhoa Alberdik eta herrialde ezberdinen inguruan ere sakontzen saiatzen gara. Gaurkoan Aitor Bikandi daukagu telefonaren bestaldean. Egunon Aitor.
Egunon Jon.
Egunon. Gaurkoan Iran kontatuko diguzu edo sakonduko dugu Iran herrialderen kontuan beste batzuetan, Israelekin edo Turkiarekin egin dugun moduan. Nondik hasi nahi duzu? Bentzat ondare kulturalez hitz egiten hasi nahi zenuen, ezta?
Bai, bai, beti bezala zaituko gara, ba, pixat, Iranen garai, garaikidea, balarra horrekin hastea, ez? Bueno, kristo horreko laumila garren urtetik ez zizitu zan da, baina, no, nola bait, kristo horreko zazpi garren mendean gauzatzen da batasuna, ez? Pertsia, bueno, mende baldean Pertsia bezala ezagutuguna, baina Iran deitu izan dena orduz geroztik. Arabiarren musulmanen, musulmanen invasioaren ondorioz islamizatzen da, eta hemen salto ingo dugu, ez? Zendugun bezala, piskatzen garaikidea goaden epe horretara, eta hori garren mendearekin hasten dira, edamaten dira, bi gertakari nagusi, ez? Batetik, monarkia konstituzionalaren esartzea, eta bestetik, petrologien aurkitze edo usiatzaren hasiera, ez? Eta hain zuzen horregatik, petroleogiengatik, orduko imperioek Iranen interesa ezaten hasiko ziren. Mila beratzen da berro itamaikan, Mohamed Mossadegh hautatzen dute lehen ministro, eta honek neurri sozialen alde egiten du. Bai, besteak beste, petrolo kompainiak nazionalizatzen diru, ditu, bestedik beste neurri sozialazko, baina batez ere horrek arrotu zituen nautzak, ez? Ondorioz, bai, estatu batuek, zen erresuma batuak, zen aldeko figura sekular demokratikoen kontrako estatu kolpea antolatzen dute. Eta baita garaileatea ere. Mende baden arduko Mohamed Reza Pahlavi za jartzen dute indaren. Aurrantzeko urtetan, dirutza izugarria jasatzen du Iranek honen ondorioz, eta erenimo ekonomikoan militarrean batez ere xautzen ditu, ez? Zaldeko beste botele militarran dinen artean lekua eginez, nola bai. Honek ordea, eta oso garrantzitu da, mendebalizazioa dakar. Funtzean, diktadu izan zen, ez? Xa, Persiako xaren hau. Eta, bueno, ez horrekin batera, kleroaren gaitzezpena. Geroz eta indartsua egiten dena, klero hau, eta azkenik, Ruhollah Khomeini atolaren eskutik, 1979ko iraultza islamera jasotzen da. Gaur egun, bueno, ezaguna egiten zaigu, ez? Antolaketa politiko horren oinarria esertzen da. Eta baita,
eta horra, Aitor, aipatzen zenuen mendebalizazioa ematen ari zela, hori xarekin ematen ari zela diozu, ez dakik gero amaitu egingo den Khomeinirekin?
Ez amaitu, baina gutxienez bai, gutxiko dugun bezala, Khomeinismoak, esarri izan zuena izan zen, besteak beste, mendebalaren kontrako jarrera hori. Bai, eta batez ere, eta aurretik, bai Britainien dia, zein estatu batuak zirena, nolabait, jarrera hori edo kontrakotasun hori Amerikako estatu batuen kontra zentratzen da. Bai. Beraz, bai, hain zuzen, Khomeinirekin hasten da, bai, islama arrazaukan politika egiteko modu hori. Admite politikoa existitzen da, baina adozen mundutan autoritar erazioza da ere mur politikoan azken hitza dukana. Alekia, ez, ayatola nagusia, ez, ayatola korenak. Honek denboraekin Irak eta Libanoko, adibidez, Libanoko biztanleria xiitari ere eraingo dio. Eta, bueno, momentu netan, igual, interesgarria da, sunna eta xiaren arteko desberdintasunak desberdintza, ez? Pero, horretaz pixkat, labur egitea.
Bai.
Mohamed profetaren, hiltzen da, mira, zeirun dago itama bian, eta oinordeko txadelata sortzen da desberdintze nahusi hau, ez? Sunnaren eta xien artekoa. Sunnaren esan gure, etzateke, usadioa eta xia taldea. Beraz, lehenengoak, sunnak, oinordeko txadelata gaitasunaren araberakoa izan beharko lukela. Esatzen du, eta siak, alegia, Iran eta Iraken gehiengoa osatzen duen taldeak, odol oinordekotza horri ematen dio arrantzirik handiena. Praktika religiosoan, bueno, sinesmen berdin aukate, baina nolabait, eta hau pintzekin hartu berrekoa da, katoliko eta protestanten arteko desberdinik eta horren antzekoa da, ez? Hau oso analogia ez da oso zen da, baina, bueno, pixkat...
Matiz askorekin.
Bai, asko gaina, baina, bueno...
Ulertzeko balio digu agian gure puntu
bai. Bai. Horretan, bueno, horretaz oso luz egin genezake, baina horretan utziko dugu. Hori bai, buruz egitza politikoan, xian, imama, autoritatea jaungoikotik datorkion dekaturik gabeko pertsona. Eta ayatola, bide batez, jainkoaren zeinale zen nahi du, ez? Ayatola. Zunan, ordea, agintza meritutik eratorria da, baita esunatik. Hau esan da, eta beste binare iranen zentratuta, esan behar dago teologia xiak tradizionalki ez duela politikan sartzeko dirik egiten. Ez politika instituzionalean, ez da orobar politikan. Izan ere, bueno, kritismoan datzan xismoa zen orduan, gero gauzak aldatuko ziren. Eta hori, aldaketa hori gauzatu zen, bueno, Brujerdi ayatola zenak, iranko ayatola zenak, kietismoa bultzatu zuen, edo derrigortzea, igual da egokiagoa, eta da ere, honen aurka egiten zuenik, bazegoen, ez? Kasaina etolaren jarraitzaileak, beste, ezkerreko joera zeukaten, ezkerreko joera politikoa, eta baita kapitalismoa, kolonialismoa, eta imperialismoen aurkakoa. Demora pasala, talde moko hau, anai musulmanekin harremanak hasi zituzten, eta politikan buru belarri sartzera ere heldu ziren. Ba, gauzak horrela, Jomeiniren eskutik sartu zen indarren, ba, gaur egun neoxismoa deitzen den hori, ez, edo jomenismoa deitzen den hori. Gizartearen sekularizazioaren aurkakotasuna ere, ba, pixkat ardatz izan da. Eta gainen, Jomeiniren izaerekin jarraiki egiten da politika bere jorotzatik. Herri geopolitika delakoa uztartzat aparte, ez? Esan dugun, bueno, korronte hori forma hartzat aparte, estratega trebea izan zela bueno, onartua dago, baina demokrazia dago kionez, eta esan dugun antiimperialismo hori kontuan izan da, aipatu behar dago, antiimperialismo hau ez lan nahita ez demokratikoa. Bai. Zentzu handia gauka, islamen oinarritutako fundamentalismoa mendebalaren kontrako aleginaren koordenadatan kokatzea. Bai. Asiera-asiatik klergoa izan zen botera eskuratu zuena, eta beraz, mendebalaren kontrako korronteak, marxismo edo orokorrean ezkertiarra den edo zen korrontekin, gutxi hauka komunean. Eta hau esan da, aipatu behar da adibidez, bauri ez, Iranen badaudela antiimperialistak, sekularrak eta ezkertiarak direnak, hain zuzen gobernuak erreprimitu izan dituenak. Beraz, badago iterik antiimperialismo fundamentalista, ez, gutxinez gure ikuspegitik antiimperialismo fundamentalista hori izendatzea daukaguna, eta antiimperialismo sekularren arteko desberdinketa.
Batzutan jartzaldin badugu Iran ere ardatz antiimperialistaren barruan, zenbaitek ere pentsatu dezake, ba beste antiimperialismo ezkertiar baten ildotik joan daitekeela, baina ez da kasua, ez da, Aitor?
Bai, kontua da, askotan joa daukagula gure perspektibatik sortzen diren elementu horiek, bere horretan ez artean gauzak zentzua egiten dela, baina ez, eta honetan, ba, Euskal Herrian ezin ditugu, bueno, gure tirabirak ez, hainbat talden artean, hain zuzen, batzutan, ez delako kontuan izaten, zer den, edo zer dagoen antiimperialismo horren atzetik. Eta hain zuzen, horregatik egiten nahi da, hori ez, pixkat, aurrekari historiko, politiko, religioso, edo filosofikoien oinarritzea. Eta eta un alko esanguratsua izan daiteke, adibidez, Homeinik berak fatua bidez, fatua da, islaman ematen den erabaki legala. Gartzelan zeudela 2000, 3000 tartean, hori betere inoiz aipatu dugun bezala, zenbakiak pintzekin hartu beharrekoa dira, baina 3000 ezkertiarre tartean, Irango Alderdi Komunistekoak, exekutatu zituzten, Homeiniren agintetan. Gero ere, bueno, 30.000 ezatera ere zirela estimatzen da, baina, bueno, zan bezala, eta batez ere, bueno, garai zehaz batzuen nahazte horretan, ezin dago esaterik zenbat izan diren, baina, bueno, esan guratua da, gertakaria, ez? Honi batetik, bestetik, eta giza eskubidei erreparatuta, Homeini, azira batean, aldearekapenaren alde agertu bazen, mila beratzen da, 48an, onartu zen, giza eskubideen aldarrikapen hori, ez? Horren alde, agertu zen, baina bere diotzaren ostean, islamari propio zaion Kairoko giza eskubideen aldarrikapena daukate eredu, janen. Hau, besteak beste, eskubidei dagokienez, emakume eta gizonen arteko berdintasuna ukatzen du, eta are gehiago, emakumearen parte hartze politikoa prostituzioarekin adoratzen du. Beraz, nahiko esanguratsua. Eta oroar, bueno, zatea, islamaren prinzipio kontserradorenak babesten dituela Kairoko giza eskubideen aldarrikapen hau honek. Beraz, bueno, hau esan da, ez nahiteke, konpromiso nagusia boterekikoa dela. Ez horren beste balore demokratikoen edo ezkerreko baloren aldekoa. Eta, hain zuzen ere, botere edo influentzia edatzeko alegin horretan, gaur egun nahikoa ezaguna egiten zaigun gerra simetrikoa bultzatu zuten edo garatu zuten. Bai, proxiak erabilita, eta proxiak badira tokian tokiko talden edo zaren bitarteko edatze soziala eta militarra osaten dutenak, eta baliabidei dagokionez, ohikoak ez diren taktika militarrak. Ez? Hau eraperria dago, batez ere, bere garaian, eranek, eta hori nik ere, eta hori ere kaurekun pilpilean dago, arma nuklearren inguruko zera horretan, ez? Arma nuklearrak mundu mailan badira, bakoitzaren, herri bakoitzaren boterea ikustarazteko eta desartzeko modua da, bueno. Iranek ez ditu, gutxienez oinarte ez ditu arma nuklearrik izan, baina badu beste baliabide sota bat, ez? Eta besteak beste, eta gaur egun oso influentzia handikoa dena, da, hori, gerra asimetrikoa, ez? Eta honen bizbartez, ezarri izan du ilgora xiita ditzen dena, ez? Zer da, bueno, mapan kokatuko bagenitu, batetik Iran, noski, gero Irak, Siria eta Libano, puntu haiek lotuta, sortuko genuke, nola biteko, ilgora hori ez, kurba hori. Batetik, bueno, bakigu Sirian zenolako papera ezan duen, izan ere, basadasa den gobernua mantentzeko klabea izan den rola. Libanon ere, bakigu Hezbollahren bitartez, izan ere, bertako politika balintzateko gaitasuna daukala. Eta Iraken MF, mobilizazio indarre azekoiek erlata, hor ere, izan badu gaitasuna barne politika balintzateko, ez? Eta guztia, laugarren beranaldiko gerra deritzonaren oinarriak ezarri ditu, ez? Asimetriko tasuna, nolabait, pixkat globalagoa den gerra de gerrillas, bezala ezagutu izan dugun, ez? Eta puntu honetan, ibiltzen bazaitu, hori nezakegu, historiaren mugarri batzuen laburpen txiki bat, ez? Labur bat.
Interesgarria, ze inflexio puntu egon diren orain Iranen azkeneko 40 urtetako garapen horretan.
Bai, hoize. Adibidez, lehen nahi patu dugun xaren erori alderekin nagaitek, ez? Ia beretzen da, 1979ko baituen egoera eman zen, badau hortik filme dokumentalen bat, Baina ordurako egoera bero zegoen, ez? Izan ere, ba bueno, lehen aipatu dugun Xaren gobernuaren kontrako mugimendurik bazegoen. Beraz, 79aren azaroan Xa denborari batez Estatu Batuetara doa minbizia tratatzera, apiskat, iesaldi bezala, eta irandarrek ez tradizioa eskatzen dute bere herrian aipatua izan zedin, epaitua, argatu. Eskaria egui, ez ikusia egiten dietenean, kasle eta kintzale talde batek Estatu Batuetako masa sartzen dira, eta bertako 50 bat pertsona biten dituzte. Baiketak 144 egun egoten ditu, tartean, erreskate saiaka famatu hori izan zen, porrotean bukatu zuena, baina Ronald Reaganen autaketarekin ikusten du egoera honek irten bila. Eta da guztiz ere...
Barkatu editor, 144 egun egon ziren baituta enbaixadan?
Bai, bueno, enbaixadan hori izan zen, bai, erreskatearen saiakera dela eta, ba, bueno, bai, azkenean, 144, bai, aldera.
Bai, luze. Hori, barkatu editor, zein jasaten Ronald Reaganen autaketarekin aldatu egintzela egoera?
Bai, baina da guztiz ere, bueno, askatu zituzten, baina alda guztiz ere, honek antolaketa berria ekarri zuen, ez? Antolaketa politiko berria. Eta baita konstituzio berria, eta horrekin aipatu dugun jominismoa. Ordutuko oso gutxira, Iran eta Iraken arteko gerra ematen da, 1980 eta 88 bitartean, Estatu Batuak Irakekin errokatzen dira, San Joseinekin, azuzen ere, eta Irakek Iran baditzen zaiatzen da muga kontuak direla eta. 8 urteren ostean ez da ezer konpontzen, baina argi geratzen da zeintzuk diren bloke politiko militarrek, bai. Ordutik 10 bat urtetara agenda nuklearrak hartzen du pixkat zenatokiaren protagonismoa. Eta bueno, orduan ere Iranek asmo baketsuak zituela ezaten bazun ere, Estatu Batuek anbizio nuklearrak izatea gain, talde terroristak babestea gozten dio. Eta horrela, 2002 urtean Bushek gaizkileen ardatzan osartzen du. Gago, gaizkileen ardatz hau, lehen esan dugun bezala, Estatu Batuen perspektibatik hartu behar dugu. Irango perspektibatik, ardatz hori erresistentaren ardatza. Bueno, erkatu dugun, ildora txigita horretan, honekatzen duen izena, ez da, gaizkin ardatza noski, betrik eta arresistentrean ardatza. Ostera, 2003 Irakeko enbasioa jasotzen da, tentsioak areagotzen dira, eta 2005 Hamanideiat, erango alkatea zenak, programa nuklearra bultzatuko zuenaren iragarpen argien zuen. Eta ordurako presidentea hautatzen dute. 2006 uranioa berreztuaren afera gertatzen da, uranioa berreztu erabiltzen da arma nuklearrak egiteko, baina bestetik argindarrare sortzeko. Beraz, uranioa berreztuaren ekoizpen arrakastatua adierazten dute, eta are zigor gehiago ezartzen dizkiete batez ere Estatu Batuek. Honekin batera, 2006 ere, Uztailean, Libanon gerra ematen da, han Uztaileko gerra ezartzen dutena, 34 egunetako gerra izan zen, Libanoko hegoaldean eman zena, eta Israelen kontra. Bai, hau ere oso esanguratsua da, lehen aipatu dugun gerra asimetrikoaren ardatz horietan, ez? Israelek 30.000 efektibo jarri zituen, oza, soldadu, eta hala ere, porrota jaso duen, izugarzioa gainera. Gaur egun, adibidez, Akademia Militarretan, Hezbollaren, nire Hezbolla izan zen, honen, protagonista, taktika horiek ere irakasten dituzte, ez? Besteak beste, museo West Pointen, ez? Batuetako Akademia Militar famatu horretan.
Lezioa ikasten dira.
Bai, perkatu.
Ez hori, ikasia daukatela lezioa.
Bai, bai. Ez oso ondordea, baina bai. Zeratu gutxienez, zeratzen dira. Horrela, hilakoak Israelen partean 175 izan ziren, eta Libanorren partean 1300. Beraz, hortan datza, ez, nolabait, asimetrikotasunaren, baliagarritasuna. Ordura, eta piskatonekin ez zuzenean, baina, bueno, bakigu, 2010 izan ziren udaberri arabiarrak zizela eta Sirako gerra ematen dela 2014, eta Asaden aldeko babesa egiten du Iranek, zuzenekoa, ez militarra bakarrik, baizik eta baita logistikoa, teknikoa eta finantzarioa. Bueno, 2011 ere Jamenei Siriarren gobernuaren alde ariz ezen, beraz horrek nahiko irudi argia eman zuen bakoitzaren papere dagokionez. Gero, eta honetaz ere, oraindela urte bete egin genuen zein honetan, 2020an, pixkatzei urtetako salto hori eman da, Soleimane irakin behitzen zuten, Soleimane idean zen, guardiera atzalea eroitzalea esanikoren, ide horren komendantea, eta nolabait Irango heroi nazionala. Eta horrek, bueno, asko, arrotu dituen hautsak, eta hori nik ere, bueno, hor pendiente omen dago, ez? Horren mendekoa.
Esan zuten iritsiko zela?
Bai, bateaki. Gaur ere, baukate hor pixkat badago, ez? Nolabiteko linguan, aztu ez dute aztu, hori jargi dago. Eta aurreko urte hori dago kionez, 2020-2021, kapitalismoaren berrantolaketa bereziaren, epe honetan, eta pandemiaren eta petrolaren krisian, Trumpen eta Bidenen artekoa ere kontuan hartzekoa da, ez? Izan ere, Irango programa nuklearraren epatu duguna, ekintza plan integral bateratuaren akordioan sartzen da, ez? Kontrolpean izateko Iranek indar nuklearari dagokionez egin ditzakeen erabakiak. Hala ere, Iranek aurrera darrai bere programarekin, uranioaren aberastarekin alegia, eta arma nuklearrak ekoizteko mailetara ez bada heldu ere, eta ez da plan honek, ez, plan bateratu honek esaten dituen mailetara eragatu ez bada ere, xarapen bat edo besteri ez ikusia egiten ari omen ari diote. Eta horregatik, ziurrenik, Mohse Fakhrizade zientifiko nuklearra eta Irango, Soleimani bezala, Irangon guardia jautzaile izan ikoren ideoko generala, iraltzen dute azaroan. Dela, ez, horrek urteko azaroan. Eta susmoa da noski atzean Israel estatu bateak eta Irango talde bat ere tartean direla. Aurreko urten ere, hauteskundak izan zituzten, Iranen, erreformisten purga modukoa eman zuten, parlamentuan 1987-1990 betoa jarri ziten, beraz, erditik kendu zituzten, zuzenan. Eta, bueno, hasi ziren, susmoak ez, formalitatea bestetik ez ziren, hauteskunde hauek, benetan prozesua demokratikoa zen, parte hartzea, zede esan azuena da ez. Eta, bueno, hauei pixkat ez ikuse eginez, eta, gobernuaren irudiaz zen dotzeko asmoekin, Jamenik, aiotolak, parte hartzeko eskaera publikoa egin zuen, ez? Hala ere, eta rumurru edo, kontua buein guztien gainetik, azkenengo goitza, politika bai dagokionez, lider gorenak dauka. Alegia, aiatolak, kontsulta sandara izan beharrak, edo maslek, hemen parlamentu edo kongresu deituko genukena, baukate, baina kontsulioa, beraz, nahiko gaitasun murriztua ditu. Bauka gaitasuna ez da behar pizeko, baina,
erabakiak hartzeko, gero?
Zandazagun, bai, erabakiak hartzeko, ez. Eta hain zuzen horretan ematen dira, ez, boteraren talka horiek, baina oso parametro mugatuetan. Eta politika ekonomiko hori dagokienez, eta pixkat amaitzen joateko, kontuan hartu behar da gasoinaren salneurrearen goraldia, izan ere, bueno, aurreko orten ere eskaini genion saio bat honi buruz egiteko, eta honetaz aparte, horinik ere, paretzen dituzten zigor ekonomikoen bueno, eraginak, bai. Bestetik, ustelgeria, ezen ere, Iranen ere, ba, aukate ustelgeriaren arazoa, eta protestak, aurreko urtean, nilakoak eta txiketuak asko izan ziren, eta, bueno, gasolinaren subsidioaren murrizketa, tartean ere izan zen, baina, bueno, erreferentzia bezala, hartu beharko nuke inflazioa 144an dagoela.
Hori gaur da.
Bai, bai. Bueno, hau ez dago guztiz gaurkotuta, ez dut azkenengo datua irakurri, baina bai. Tartoretan dabil, beraz, oso ekonomikoki, bueno, hau dabil diran. Eta honen inguruan, bueno, 2000 eta pixkat konparazioa egiteko, 2016an, egunean, 2 milioi petrole upel esportatzen bazituzten, gaur egun milioi erdirare ez dira ez. Beraz, bai, horretan esartzen da, gaur egungo Iranen egoera ba, sozioekonomiko politiko hori ez. Mm-hmm. Eta lehen aipatu dugun, ba hori ez, Soleimani eta Fajrizade erailak izan nagatik, estatu batuak, eta bueno, bakigu ez, eskat, zeintzuk egoten diren eraiketa hauen atzean, lehen aipatu dugun ez, ba, mendikua hartu, ala ez hartu, hor, zirzat, dabiltzala dirudi. Ala ere, bueno, ba, horri egitu gazta jo, hain zuzen programa nuklearraren afera. Izan ere, eta atzo bertan, Rohanik, presidenteak esan zuen, bueno, akordiaren xedapenak, bere horretan, utzi behar dituztela, izan ere, bueno, Bidenek esan du, ez? Bidenek eta beste batzuek, beste zaudiagatik esan du, bueno, akordio horretan eskua sartu behar dela, ez bakarrik xedapenak aldatzeko, baizik eta hiriren bat sartzeko, Saudi Arabia. Eta akigun bezala...
Zer bat sartzeko barkatu, ez dut ulertu?
Xedapenak, akordioaren xedapenak,
bai?
Eta artikuluak, batzuk aldatu behar direla, Iranek izan ditzakeen gaitasun nuklear horiek murrizteko edo kontrolatzeko, eta bestek diren bat zartu beharrela. Eta ez edo zentide, baizik eta Saudi Arabia, ez? Denbora luzean, ba Iranen aurkari nagusienetakoa, ez? Edo nagusiena. Ez zaterren, Israelekin batera, eta Sunade Arabiara. Beraz, horixe, kontu asko eta asko ditugu tartean, baina nik uste, bueno, agian gako nagusienak eman ditugula, bai.
Bai, beti bezala hori sakonean egiten duzu analisia, baina gero gauza hauek laguntzen dute ere ulertzen, gaur egunean gertatzen ari diren gauza aurrekari guzti horiek ulertute, da horrela ere hobeto ulertzen da ere Iranen akordioa estatu batuekin, bueno, Inglaterra, Frantzia eta hauekin ere egindako akordioa hori zeten txiotan gelditzen den, eta Irango egoera ekonomikoa ere, esan bezala, laburtean, laurdenera gutxitu baldin badira petrolio upelen esportazioak, horrek ere asko azaltzen du Iranen gaur egungo egoera ekonomikoaren inguruan. Ba hemen txe, interneten entzutea ere egongo da lasaiago digeritu nahi baldin baduzu informazio guzti hau, baina gaurko hemen utziko dugu Irani buruzko monografikoa, deituko diogun. Hau, Aitor, ondo iruditzen zaizu, beste zerbait aipatu nahi zenuen?
Baitokei, ez da nuzuna, ez. Agian, bolo, entzulek, haure dezakete, pixkatzako txeko, gaizkeatzetan, baina bai, Irani buruz, beste edozein gari buruz gertatzen dezala, asko zatzunkon daiteke, ez. Baina bai, horretzik gugu, horrengoz.
Osondo, ba, eskerrik asko, Aitor kolaborazio honegatik ere, hemendik lau astera, kasunetan Ainhoa izango dugu, ekialde hurbileko beste kontu batzuk ekartzako, eta aurrera hau itzaingo dugu zurekin ere berriro, mila esker, berriro ere gaurkoagatik, eta itzaingo dugu aurrera hau. Eskerrik asko, Aitor.
Eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Agur, Aitor.